Vēršot uzmanību uz katru no šīm produktu grupām, kā mēs tās lietojam, kādas būtu drošākas alternatīvas un labāki varianti, kā izvairīties no šīm nevēlamajām ķīmiskajām vielām, kuras var nonākt pie mums no plastmasas, kā arī kopumā mazināt šo plastmasas patēriņu. Tajā tematiskajā ierakstā redzēs par to, kas vispār ir par problēmu, kāpēc tas ir aktuāli. Dažām tēmām mums arī ir pētījumi, kas ir veikti projektu ietvaros praktiski piemēri, ko varbūt var mazināt savā mājsaimniecībā,